Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και σκήνος σου εν ημίν. Και καθάρισουν εμάς ο πάσης και λίδος και σώσουν αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε από το ίδιο βιβλίο που διαβάζαμε και την προηγούμενη συνάντησή μας. Επειδή κάποια σημεία είναι δύσκολα, κάναμε μία επιλογή όσα είναι προσιτά σε εμάς και στη δική μας πραγματικότητα. Αναφερόμαστε στους λογισμούς και στην ύψη, που η ύψη είναι μια κατάσταση προσοχής της καρδιάς μας, η οποία έχει να κάνει με την αδιαφορία των λογισμών ως μια κατάσταση αρνητική και τη θετική που είναι η προσευχή, η ευχή του Ιησού. Αυτά φαίνονται ασήμαντα, αλλά είναι τα πλέον σημαντικά. Έχουμε συνηθίσει την πνευματική ζωή να είναι μια ιστορία που αφορά την τήρηση των εντολών και μια καθηκοντολογία και δεν έχουμε κατανοήσει ότι η πνευματική ζωή είναι εμπειρία ζωής. Και μόνο έχοντας αυτή την εμπειρία ζωής έχει νόημα και η τήρηση των εντολών ή είναι κατανοητή σαν μια φυσική κίνηση του ανθρώπου να προστατεύσει τον θησαυρό που γεύεται, που είναι αυτή η προσωπική σχέση με τον Θεό. Και αφορά όλους μας. Ο κάθε άνθρωπος ζει την θλίψη του, ζει το κενό του, γιατί του λείπει αυτή η εμπειρία, αυτή η δυνατότητα. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν είναι δυστυχής και νιώθει αυτό το κενό. Η πνευματική ζωή και η ουσία της δεν είναι η φιλοσοφική προσέγγιση πνευματικών νοημάτων, ούτε η ψυχαναγκαστική τήρηση κάποιων εντολών. Η πνευματική ζωή είναι σχέση. Και ο γέροντας εδώ μας μιλάει πώς οικοδομείται και διαφυλάσσεται αυτή η σχέση. Λέει, επειδή είχαμε διαβάσει, είχαμε αναφέρει πολλά πράγματα περί των λογισμών στις προηγούμενες συναντήσεις μας, θέτει το εύλογο ερώτημα για τον καθένα μας. Καλά, να προσέχω συνέχεια τους λογισμούς μου. Αυτή τη δουλειά θα κάνω. Δεν είναι κουραστικό αυτό? Να προσέχω από τι? Δηλαδή η ζωή μου θα είναι ένα σφίξιμο, μία διαρκής επιτήρηση το σκέψεό μου ή των βιωμάτων της καρδιάς μου? Εδώ όμως τα τοποθετεί. Λέει λοιπόν, είδε συνέχεια γεννά έξι. Λέει, ενώ αρχίζει ο Άγιος Εσύχιος με τη συνεχή επιστατική προσοχή του νου, αμέσως μας μιλά για την έξι για να μας αναπαύσει. Αυτό φαίνεται λίγο απόμακρο. Όταν μιλούμε για την προσοχή του νου, αυτό αφορά όλους μας. Θεωρούμε ότι είναι ασήμαντο το να σκεφτόμαστε οτιδήποτε και δεν έχουμε σεβασμό στο πρόσωπό μας, δεν προστατεύουμε τον εαυτό μας. Είναι χωρίς θύρες ο νους μας. Σκεφτόμαστε τα πάντα και διαλύεται η καρδιά μας. Δεν κάνουμε οικονομία. Δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι φυσικό. Δεν είναι λογικό για τον εαυτό μας να σκεφτόμαστε ανά πάσα στιγμή τα πάντα. Και ψυχολογικά και μόνο έτσι να το δούμε είναι επώδυνο. Αρχίζει ο άνθρωπος όχι μόνο την πνευματική ζωή αλλά και την ισορροπία του την ψυχολογική όταν αρνείται να σκέφτεται οτιδήποτε οποιαδήποτε στιγμή. Ή αν θέλετε, αρχίζει ο άνθρωπος να βρίσκει την ειρήνη της καρδιάς του όταν αρνείται οποιαδήποτε σκέψη και λογισμό, και την καλή και την κακή. Φτάνουμε σε σημείο όλοι μας να λέμε, μα είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Και αν δεν σκέφτομαι τι να κάνω, τι να κάνεις, να ζήσεις. Θα ζήσεις, δηλαδή είναι ταυτισμένη η ζωή με τις σκέψεις. Λοιπόν, άρα αυτό που λέει εδώ, με την προσοχή του νου, που ακούγονται ψηλά γράμματα, απόμακρα για μας, είναι πολύ κοντινά και πολύ ουσιαστικά. Ακόμη και καθημερινότητά μας, που είναι οι σχέσεις μας, έχουν υγεία ή έχουν περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης εάν πιστεύουμε αυτό που μας λέει ο άλλος, ακούμε και βλέπουμε και δεν βάζουμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Οι δεύτερες και τρίτες σκέψεις που κάνουμε εν διαπουσία του άλλου, χωρίς να καταθέσει ο άλλος το λόγο του, είναι η πονηριά μας, είναι η ανασφάλειά μας, είναι η φοβία μας και είναι ο τρόπος που καταστρέφουν τις σχέσεις. Που σημαίνει, δεν μου είναι αρκετό αυτό που με λέει ο άλλος, γιατί πιστεύω ότι δεν μου τα λέει όλα, πιστεύω ότι δεν τον εμπιστεύομαι, γιατί δεν είναι ειλικρινής ο άλλος, και τότε για να μπορέσω να ελέγχω τις σκέψεις, φτιάχνω τις δικές μου υποθέσεις. Μπορεί όμως μια σχέση να στηριχθεί στις υποθέσεις? Μια σχέση στηρίζεται μόνο στην εμπιστοσύνη και ο αγώνας μας είναι οικοδομηθεί εμπιστοσύνη. Πάντως, με δεύτερες και τρίτες και τέταρτες σκέψεις, με λογισμούς, δεν οικοδομείται εμπιστοσύνη. Οικοδομείται η απομάκρυση, η απομόνωση. Άρα είδατε κάτι που φαίνεται ασήμαντο, πόσο κοντινό είναι σε εμάς και σημαντικό? Γιατί δεν είναι ο αγώνας μας μια προσπάθεια να βρούμε το κλειδί που ανοίγουμε την καρδιά του άλλου ανθρώπου και να υπάρχει η αμοιβαία εμπιστοσύνη? Αν υπάρξει και οικοδομηθεί εμπιστοσύνη που έχει να κάνει να βρω το κλειδί του άλλου, αλλά να δουλέψω και εγώ τον εαυτό μου, να ξεπεράσω τις δειλίες μου και να ξεπεράσω την ιδέα ότι ο άλλος είναι απειλή, δεν μπορεί να αναπτυχθεί κάτι όμορφο. Τότε θα ζούμε τη ζωή στο παρασκήνιο. Αλλά το παρασκήνιο είναι δυνατόν να είναι ζωή? Αυτό λοιπόν, ξεκινάμε από αυτήν την βάση που μπορεί να φαίνεται σε ψυχολογικό επίπεδο διαπροσωπικής προσέγγισης, αλλά αυτό αφορά και την πνευματική ζωή. Αν λοιπόν στην καθημερινότητά μας συνεθίσουμε τον εαυτό μας να πιστεύει στον λογισμό και όλο του το οπλοστάσιο να είναι όχι ο άλλος αλλά οι λογισμοί του, τότε εύκολα μπαίνει και στην παγίδα του αντικειμένου του πονηρού, που του βάζει ένα λάθος λογισμό κοντά στους σωστούς που μπορεί να είναι περισσότεροι, και εκεί έρχεται και η πνευματική πλάνη, έρχεται και η πνευματική δυσκολία. Λέει λοιπόν ότι είναι σημαντικό να συνηθίσει ο άνθρωπος να μην ακούει τον λογισμό του και να προσέχει την καρδιά του. Αυτό λέει, φαίνεται κουραστικό. Είναι κουραστικό, νομίζω, ο άνθρωπος, όταν έχουμε συνηθίσει ότι όπως αναπνέουμε να σκεφτόμαστε, μας φαίνεται αδιανόητο πώς μπορώ να μην σκέφτομαι. Πώς μπορεί να γίνει? Υπάρχουν άνθρωποι που πιο εύκολα σκέφτονται παρά αναπνέουν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, λέει, κατανοεί ο Άγιος ότι είναι κουραστικό, λέει όμως, διότι εμείς κουραζόμαστε να ακούμε συνεχώς προσοχή, προσοχή, και λέμε συνέχεια αυτή η δουλειά θα γίνεται, αυτό που σκέφτεστε όλοι τώρα, θα τα αφήσω όλα και θα προσέχω μήπως μου μπει κανένας λογισμός? Όχι, λέει ο Άγιος, έρχεται η έξι, η συνήθεια, και όλα γίνονται πλέον μόνα τους. Στην αρχή λέει είναι δύσκολο, διότι λέει ποιος που έχει μάθει να πίνει κρασί νιώθει δύσκολο να το να πίνει? Ποιος που έχει μάθει να κοιμάται πολύ λέγει πώς να κοιμηθώ πάλι? Έτσι με τη συνήθεια κανείς μας δεν κουράζεται στην πνευματική ζωή. Άρα λοιπόν μας δίνει μια παρηγοριά και μας λέει αυτό που ακούτε τώρα και σας φαίνεται σκληρό, αν συνηθίσετε τον εαυτό σας και πείτε, ξέρετε, όλοι λένε ναι καλά λέτε, λέει ο παπάς, αλλά άμα μου έτυχε αυτό γίνεται πολύ σοβαρό και τι θα κάνω σε αυτό? Μα εκείνη το μυστικό, εκείνη στιγμή λέμε τέλος. Έχει τόσο έχει τέτοια πονηριά ο λογισμός που πάντα βρίσκει ένα παραθυράκι να δικαιολογήσει ότι είναι, μας είναι απαραίτητος. Μην το πιστέψουμε αυτό. Ποτέ ένας λογισμός δεν μας είναι απαραίτητος εάν θέλουμε να ζούμε. Αν θέλουμε να είμαστε νεκροταφείο μας είναι απαραίτητο. Όμως είναι το πλέον επικίνδυνο είναι ο λογισμός. Με αυτόν τον τρόπο, όταν αρνούμε τη σκέψη μου και τον λογισμό μου, αδειάζει και ενώνεται ο άνθρωπος, γιατί στην ουσία ο λογισμός μου είναι εικόνες του εαυτού μου. Είναι ο εαυτός μου. Αν θα δείτε, σε κάθε λογισμό μας κρύβεται ο φόβος του εαυτού μου, η ανάγκη του εαυτού μου, η επιθυμία του εαυτού μου, κρύβεται ο εαυτός μου. Άρα οι λογισμοί μου είναι ο εγωισμός μου. Κυριαρχείται ο άνθρωπος τότε από το εγώ του και δεν υπάρχει χώρος για κάτι άλλο, για κάποιον άλλον. Και κυρίως δεν υπάρχει ο χώρος για τον Χριστό, δεν υπάρχει ο χώρος για την προσευχή. Δεν μπορείς λοιπόν να θέλεις να προσεύχεσαι και να ακούς τον λογισμό σου. Δεν υπάρχει προσευχή. Αραδιάζει ο άνθρωπος και τότε έρχεται η ευχή του Ιησού. Αναφέρει διάφορα στάδια πνευματικά. Μας είναι δύσκολα αυτά. Τα αφήνουμε. Μιλούμε μόνο για την ευχή. Να δούμε τι λέει, πώς λειτουργεί η ευχή. Το πέμπτο στάδιο είναι η επίμονος Ιησού ευχή. Η ευχή του Ιησού, ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Τι λέει? Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που μπορεί να έχει ο άνθρωπος επί της γης. Τελείως τρελό αυτό. Φαίνεται πάρα πολύ υπερβολικό. Είναι όμως έτσι. Επιτυχία είναι να βρούμε τα φάρμακα που θεραπεύουν ανίατες ασθένειες. Βεβαίως πολύ σημαντικές. Γιατί μας παρατείνουν το χρόνο της ζωής. Επιτυχία είναι να βρούμε μια λύση στην οικονομική κρίση και να ζήσουμε άνετη τη ζωή μας, που μπορεί να είναι άλλα 50 χρόνια για τους ανθρώπους. Η ευχή του Ιησού είναι η καθημερινή ένωση με τον Θεό. Είναι το καθημερινό πλησίασμα του Θεού. Είναι τόσο κοντά ο Θεός, ούτω ώστε με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμενη στην καρδιά μου. Ούτε γρηγορώσιμα χρειάζονται, ούτε φιλοσοφίες χρειάζονται, ούτε αρετή χρειάζεται, ούτε ξυπνάδα χρειάζεται, μόνο να μπορείς να πεις την ευχή. Με αυτόν τον τρόπο είσαι τόσο κοντά στον Θεό που σου δίνει την αιώνια ζωή. Αυτό, υπάρχει κάτι πιο σημαντικό στον άνθρωπο και πιο σημαντικό γεγονός επί της γης? Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μάλιστα προχωρήσει στην ευχή και αρχίζει και αποτυπώνεται στη μνήμη του, στην καρδιά του, στην ανάσα του, η μνήμη του ονόματος του Χριστού είναι πάντοτε μαζί του. Υπάρχει κάτι πιο δυνατό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος επί της γης? Ή υπάρχει κάτι πιο κοντινό μας? Ή υπάρχει κάτι πιο εύκολο σε εμάς? Αν ο άνθρωπος λοιπόν ζει στο ρυθμό της ευχής, τότε αρχίζει σιγά σιγά να ζωντανεύει ο άνθρωπος. Βρίσκει την ταυτότητά του, βρίσκει το πρόσωπό του, ξυπνάει ο άνθρωπος, αφυπνίζεται, σαν να μέχρι τότε ήταν μια άλλη ύπαρξη, ήταν ένας νεκρός άνθρωπος, ανύπαρκτος, απλώς περιφερόταν από εδώ και από εκεί με το σαρκείο του, με τη σάρκα του. Και ξαφνικά σαν να ενεργοποιείται κάτι μέσα μας που αιματώνεται η πνευματική μας ύπαρξη και ζωντανεύει το πρόσωπό μας. Και τότε αρχίζει ο άνθρωπος να βλέπει, να ακούει, να αισθάνεται. Γίνεται ύπαρξη που μπορεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί, που μπορεί να σχετιστεί. Γιατί τότε είναι πρόσωπο. Η έννοια πρόσωπο σημαίνει μπροστά σε κάποιον, μπροστά στην όψη του. Μπορώ και τον βλέπω. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ και βλέπουμε. Γιατί η σχέση μας με τον Θεό, η ευχή που είναι η προσωπική κουβέντα, το κουτσομπολιό με τον Θεό, αυτό που λέει ο ψαλμωτός η αδολεσχία, το κουτσομπολιό με τον Θεό, τότε αυτό σιγά σιγά μου δίνει την υπαρξιακή μου ταυτότητα, ζωντανεύω, υπάρχω αιωνίως. Με αυτόν τον τρόπο είμαι μια ύπαρξη που σημαίνω κάτι για τον εαυτό μου. Τότε νιώθω ότι υπάρχω. και ταυτόχρονα σημαίνω κάτι και για κάποιον άλλο και για κάποιους άλλους και για τον καθένα. Είναι αυτό που λέμε κάποιος άνθρωπος, πω πω ζω όταν βλέπω αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί είναι ζωντανός, γιατί είναι ζωντανός, γιατί έχει τον Ιησού μέσα του. Έχει τον Χριστό μέσα του, έχει την ευχή μέσα του. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό και ξεπερνάει την έννοια της ηθικής ή της στήρησης των εντολών ή της θρησκευτικότητας. Η θρησκευτικότητα είναι μια οχύρωση που φτιάξαμε γιατί έχουμε την ενοχή ότι δεν έχουμε αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό. Όπως ο μπαμπάς που δεν μπορεί να διαχειριστεί τα παιδιά του, τι λέει, εγώ που δουλεύω τόσες ώρες και κάνω τα πάντα για σας, σας σπούδασα, σας μεγάλωσα, σας έδωσα περιουσία και εσείς δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Εντάξει, κάτι άλλο δεν καταλαβαίνεις εσύ, ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι προσωπική σχέση. Έτσι και στην πνευματική ζωή, όσο δεν έχουμε τη μυστική σχέση με τον Θεό, τη βιωματική σχέση με τον Θεό, φτιάξαμε τους θρησκευτικούς κανόνες και τη θρησκευτικότητα για να οχυρωθούμε, για να αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι δεν μας λείπει τίποτα και να καλύψουμε την ενοχή μας. Αυτό όμως που πραγματικά μας λείπει είναι αυτή η προσωπική συνάντηση με τον Θεό. Και αυτό γίνεται στο ταμείο μας, στο χώρο μας. Ανά πάσα στιγμή μας είναι δυνατό να γίνει για κάθε άνθρωπο. Ο καθένας δεν μπορεί να βρει μια γωνίτσα. Καθένας δεν μπορεί να βρει ένα τέταρτο την ημέρα. Καθένας μπορεί να διάσει το μυαλό του εκείνη τη στιγμή και να ανοίξει την καρδιά του και να έχει αυτή τη συνάντηση με τον Θεό. Άρα έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Και μας είναι πολύ εύκολο, πολύ άμεσο. Δεν απαιτείται να είναι άγιος κανείς και αμαρτωλός να είναι. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει διάθεση ψυχής. Λέει λοιπόν, η ευχή του Ιησού είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που μπορεί να έχει ο άνθρωπος επί της γης. Είναι αδιάλειπτη κοινωνία Θεού. Δεν υπάρχει ζωντανότερη δραστηριότης. Επίτηδες τα λέει αυτά. Γιατί εμείς θεωρούμε τη δραστηριότητα να τρέχουμε μέρα νύχτα, να κάνουμε πράγματα δημιουργικά. Και λέει δεν υπάρχει ζωντανότερη δραστηριότης, αποδοτικότερη σπορά, καλύτερο μεταφορετικό μέσο προς τον ουρανό από την ευχή του Ιησού, όταν μάλιστα γίνεται επίμονος του τέστην, όταν προχωρήσει μόνη της στη ζωή μας και γίνει διαρκής. Είναι εμφανές ότι δεν είμαι εγώ που θα μάθω στον εαυτό μου να λέγει συνεχώς την ευχή του Ιησού. Άρα μην αγωνιούμε το πώς θα γίνει, τι βιώματα θα έχουμε, πώς μπορεί να προχωρήσει. Δεν αφορά εμάς. Μας βγάζει από αυτό το άγχος. Από εμάς τι χρειάζεται να κάνουμε, λέει. Εγώ τι κάνω, όσο μπορώ και όσο θυμάμαι λέγω συνεχώς την ευχή, για να μην διαχέεται ο νους μου, αλλά να συνηθίσει να παρακολουθεί τον λογισμό, ώστε να ολοκληρωθούν οι λειτουργίες που προηγουμένως αναφέραμε. Να πούμε και κάτι άλλο. Πιστεύουμε σταθερά και ακράδαντα ότι ο πιο έξυπνος άνθρωπος είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος. Πολύ απλά, με την ευχή του Ιησού συγκροτείται ο άνθρωπος, ενώνεται η ύπαρξη του ανθρώπου, συμμαζεύονται οι λογισμοί του, αποκτά μια ενότητα ο άνθρωπος και έχει έναν πυρήνα ζωής, έχει μια αναφορά, δεν είναι διχασμένος, δεν είναι διασπασμένος ο άνθρωπος. Ποιος παρακολουθεί κάποιον ο οποίος έχει διάσπαση προσοχής? Δεν μας παρακολουθεί. Η ευχή του Ιησού είναι η άρνηση της διάσπασης προσοχής. Έρχεται ο άνθρωπος σε αυτό, ενώνεται η ύπαρξή του, έχει ένα κέντρο που είναι η έδρα του, που είναι η βάση του, και μέσα από αυτή αντιλαμβάνεται η ζωή του και είναι ξύπνιος τότε. Όταν του μιλάνε καταλαβαίνει, ακούει. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο που έχει 500 δουλειές, του μιλάνε, δεν σε ακούει, ούτε έχει συνηθίσει να συμμαζεύει το λογισμό του. Γιατί είναι καλός, έξυπνος επιχειρηματίας και τρέχει διαρκώς στη ζωή του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να συμμαζέψει το λογισμό του. Δεν σε ακούει. Και όταν σε ακούει, δεν σε ακούει ουσιαστικά. Σε ακούν τα αυτιά του. Δεν σε ακούει το μέσα του. Δεν μπορεί να ακούσει το μέσα του ανθρώπου. Για να μπορέσει το μέσα μας να ακούσει, πρέπει να μπούμε στην καρδιά μας. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος από την ευχή. Από τον προσευχόμενο άνθρωπο. Ο προσευχόμενος άνθρωπος, πιστέψτε ότι είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος. Είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να κάνει σχέση. Είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει. Είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να καταλάβει τον άλλον άνθρωπο. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος ψυχολόγος, να έχεις πάει σε όλα τα συνέδρια. Καταλαβαίνεις την πέτσα της ψυχής του άλλου. Το βάθος του το καταλαβαίνει μόνο ο προσευχόμενος άνθρωπος. Όταν είμαστε ζαλισμένοι, τι λέμε? Κάτσε λίγο να ερεμήσω, μετά τα λέμε. Δεν το λέμε? Τι θέλουμε? Να ξεκουραστούμε, να διάσουμε από τις σκέψεις μας. Αυτό το κάνει η προσευχή. Τι είναι? Ένα σημάζευμα της υπάρξεώς μας. Γιατί όλη η αμαρτία τι είναι? Το σύμπτωμα της αμαρτίας είναι ο διασκορπισμός. Ο σκορπισμένος άνθρωπος που δεν μπορεί να βάλει και τάξη στη ζωή του είναι ο σαλεμένος άνθρωπος που δεν έχει Θεό, δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Και επειδή έχει την ενοχή αυτή, δημιουργεί πνεύμα ο ίδιος και είναι από εδώ και από εκεί. Αυτό λοιπόν που συμμαζεύει τον άνθρωπο και το φέρνει σε εσωτερική ενότητα και είναι ένας, είναι η προσευχή. Φέρνει μια συγκρότηση η προσευχή, τη διάσπαση, την διαλύει και σιγά σιγά συμμαζεύει τον, όπως φτιάχνουν μπάζλ τα μικρά παιδάκια. Η προσευχή λοιπόν τα κομματιά μας τα μαζεύει και μας κάνει ένα πρόσωπο, και τότε μπορούμε να ακούμε αληθινά τον άλλον άνθρωπο. Εγώ τι κάνω? Όσο μπορώ και όσο θυμάμαι, λέγω συνεχώς την ευχή για να μην διαχέεται ο νους μου, αλλά να συνηθίσει να παρακολουθεί το λογισμό ώστε να ολοκληρωθούν οι λειτουργίες που προηγουμένως αναφέραμε. Εάν προχωρήσω έτσι, δεν ενεργώ πλέον εγώ την προσευχή. Δεν λέγω στον εαυτό μου, ξέχασε την ευχή, άρχισε την πάλι. Μόνη της ενεργείται η ευχή μέσα μου ως αποτέλεσμα του αρχικού μου κόπου. Και τότε εγώ κοιμάμαι και ξυπνώ με την επίμονη Ιησού ευχή. Κουράστηκα στην αρχή για τη σπορά, και μετά η γη γεννά αυτομάτως. Το Πνεύμα το Άγιο πλέον αναλαμβάνει να λέγει την ευχή μέσα στην καρδιά μου. Να λοιπόν, ξεκινούμε με επίμονο τρόπο και με το άνθρωπος αποκτά Πνεύμα Θεού. Αυτός ο άνθρωπος αποκτά βάθος. Αυτός ο άνθρωπος τότε είναι άνθρωπος. Τότε έχει μια άλλη είδους ενέργεια. Νιώθεις ότι υπάρχει. Προχωρούμε παρακάτω. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι συνέχεια της ευχής. Αναφέρεται όρος από τον Αβά Ησύχιο και το ερμηνεύει ο γέροντας εδώ, που λέει «Η κατάσταση εξ Ιησού συνεστώσα». Μιλάει η κατάσταση του ανθρώπου που τελικά όλος του ο πλούτος, όλη του ύπαρξη είναι ο Ιησούς, είναι ο Χριστός. Τι σημαίνει αυτό και πώς γίνεται? Όπως κάποιος άνθρωπος όταν συνηθίσει σε κάτι, για παράδειγμα ασχολείται με κάτι συγκεκριμένο, με επιμονή, αυτό τον ορίζει, τον χαρακτηρίζει, γεμίζει από αυτή την ιδέα. Κάποιος άνθρωπος που έχει ένα πάθος, το πιωτό, είναι τέτοια εξάρτηση των ανθρώπων από τα πάθη που όλη του ύπαρξη είναι ένα πιωτό, είναι. Γεμίζει το είναι το από αυτή την ιδέα. Και αυτή είναι η πτώση η πνευματική, ότι έχει ταυτίσει το πρόσωπό του με το πιωτό. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Είναι πλήρης αυτής της ιδέας. Είναι γεμάτος από αυτή την ιδέα. Και από άλλα πάθη μπορεί να χαρακτηρίζεται ο άνθρωπος. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει χώρος να ζήσει. Δεν υπάρχει χώρος να ανασάνει. Δεν υπάρχει χώρος να κατοικήσει το Πνεύμα του Θεού. Με την ίδια μορφή λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο αναλογικά, είναι ο άνθρωπος που ζει την ευχή του Ιησού, που είναι προσανατολισμένος στον Χριστό. Όλη του ύπαρξη είναι μια ευωδία Χριστού. Ναι, λοιπόν, είναι η υπεπληρωμένη κατάσταση της οποίας τα συνεκτικά και περιουσιακά στοιχεία, ολόκληρη η δόμηση της, δεν είναι τίποτε άλλο παρά εξ Ιησού, η δομή του τόλων του. Όλος μου οργανισμός, ο νοερός και ο καρδιακός, συνίσταται από τον Χριστό. Μέσα μου περπατάει, κοιμάται, ξυπνάει ο Χριστός. Αυτός γίνεται το ίνι της καταστάσεώς μου. Ολόκληροι γινόμαστε Χριστός. Το όρομα της ζωής μας δεν απορρέει πλέον από επιθυμίες, από λογισμούς, από όνειρα και συλλογισμούς. Όπως για παράδειγμα, ο Χριστός λένε κανένα αυτό, η Παναγία ομοίως, κάποιος άλλος μου έχει πει το ίδιο, επομένως ας το κάνω. Φεύγουν τότε οι λογισμοί. Γεμίζει ο άνθρωπος από την παρουσία του Χριστού, πως όταν κάποιος ερωτεύεται κάποιο πρόσωπο, είναι τόσο γεμάτη η ύπαρξής του που δεν σκέφτεται τίποτε άλλο. Κοιμάται, ξυπνάει, έχει αυτή τη χαρά. Αυτή τη μνήμη, τίποτε δεν το λυπεί, τίποτε δεν το προβληματίζει και δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτε άλλο. Αυτό το πράγμα είναι αυτή η κατάσταση. Άρα, όταν ο άνθρωπος γεμίζει την καρδιά του από κάτι ουσιαστικό, αληθινό, πάβουν οι λογισμοί. Ολόκληρη η κατάστασή μου είναι εξίσου. Ό,τι βγαίνει από μέσα μου, οι σκέψεις μου, οι αποφάσεις μου, οι γνώσεις μου, η γνώμη μου είναι εκ του Ιησού. Τα βλαστάνει από μέσα μου ο Ιησούς. Αυτό ζει και βασίλευει στην ύπαρξή μου. Γι' αυτό τα χέρια μου, τα πόδια μου, η καρδιά μου, τα μάτια μου, τα πάντα στάζω Χριστό. Τι ωραία που το λέει. Όλο μου το είναι εκπέμπει Χριστό. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Δεν είναι να πιάσω τον λογισμό και να πω τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, πού λέει εκείνο, πού λέει το άλλο, πού λέει το παράλληλο. Και τελικά η προσέγγιση του Χριστού είναι μια διαδικασία ταραχής και λογισμών. Βρες λοιπόν τον Χριστό, γονάτισε, άφησε στην πάντα τους λογισμούς σου, κυνήγησε τον Χριστό και αναφέρει πριν, δεν θα το πούμε σήμερα, σε αυτό βοηθάει πολύ. Βοηθούν πολύ οι πειρασμοί, οι δυσκολίες μας, τα βάσανά μας, μας ταπεινώνουν, μας κάνουν να σκύψουμε, να γονατίσουμε, γιατί απομυθοποιείται η φαντασία της ζωής, αυτό που θεοποιήσαμε, και αναγκαζόμαστε να γονατίσουμε, και ο γονατισμένος άνθρωπος είναι πιο δεκτικός του Θεού. Εμείς όμως, επειδή δεν αντέχουμε τον πόνο, το μεγάλο μας πρόβλημα, η φυγή από τον πόνο, φτιάχνουμε τα ναρκωτικά μας ο καθένας μας, τα παυσίπονά μας, που είναι τελικά η ακύρωση της ικανοποίησης του λόγου της υπάρξεώς μας, που είναι σχέση μας με τον Θεό. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα είναι η άρνηση του Χριστού. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν έχει αυτή την αίσθηση, τότε έχει και τη διάκριση. Που, τι σημαίνει διάκριση? Να ξεχωρίσει τι είναι κατά Θεό και τι δεν είναι. Τι είναι φως και τι είναι σκοτάδι. Χωρίς την αίσθηση αυτή του Χριστού δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξεχωρίσει τα πράγματα. Εγώ λοιπόν λέει αναλαμβάνω στην αρχή να πονέσω, να κουραστώ. Εν τέλει όμως αποδεικνύεται ότι δεν πόνεσα. Αυτό που φαινόταν πόνος δεν ήταν πόνος, αλλά τι ήταν? Εγκατέλειψα τα δικά μου. Ποια είναι η αρχή λοιπόν που κάνουμε? Εγκαταλείπουμε τα δικά μας. Τι εγκαταλείπουμε? Το λογισμό μου, το μυαλό μου, τις επιθυμίες μου, τα θελήματά μου, τα πάθης, ελπίδες και ό,τι εν γέννη συνιστά την εμήν ψυχή. Να αυτός είναι ο σταυρός. Αυτή είναι η άσκησή μας. Αρνούμε τα δικά μου. Τι λέω? Είναι η κένωση του εαυτού μου. Κάποια φιλοσοφικά συστήματα μπορεί να σου πούν ναι, καλά το λέει ο παπάς, και εμείς αυτό κάνουμε. Αδειάζουμε τον εαυτό μας και φτάνουμε σε μια κατάσταση αδειάσματος. Τελείως διαφορετικό είναι. Εδώ το άδειασμα είναι εν Χριστώ, για να πληρωθώ από το πρόσωπο, όχι να εξελιχθώ εγώ, να εξελιχθεί τεχνητά και τεχνικά η εμή ψυχή, αλλά να δημιουργήσω τις προϋποθέσεις πληρώσεως της υπάρξεως μου από το πρόσωπο του Χριστού, για να ικανοθώ να έχω σχέση. Γιατί εάν η πνευματική μου εξέλιξη είναι η αυτοβελτίωσή μου, στην ουσία οδηγούμε στην αυτοθέωσή μου, δηλαδή στο δαιμονισμό μου. Και αυτό θα μου γεννήσει τη σκληροκαρδία να μην μπορώ να έχω σχέση με κανέναν άνθρωπο και οι σχέσεις μου να είναι σχέσεις ελιτίστικες και ρατσιστικές, που λέω ο άνθρωπος έχει θετική ενέργεια και ο άνθρωπος έχει αρνητική ενέργεια. Δεν υπάρχουν αυτά πράγματα για τον Χριστό. Όλοι οι άνθρωποι είναι πρόσωπα και μας είναι αδιάφορο να έχουν θετική αρνητική ενέργεια. Μας είναι πολύ σημαντικό να γεμίσουμε τον Χριστό και να αγαπήσουμε κάθε άνθρωπο. Και η αγάπη μας, εφόσον η ύπαρξή μας θα στάζει Χριστό, θα δημιουργήσει προϋποθέσεις στον άλλο να έχει όρεξη να ζήσει και να αρνηθεί την αρνητική την ενέργεια και να γίνει και αυτός όλος φως και όλος θετική ενέργεια. Αν όμως διαχωρίσουμε τον άνθρωπο μέσα στην τεχνική της φαντασίωσής μας, ότι εγώ εξελίχθηκα και ήλεγξα τον λογισμό μου, άδειασα τις σκέψεις μου, τώρα είμαι ένας ανώτερος άνθρωπος και θα πάω σε ένα άλλο επίπεδο, ποιο είναι το περιεχόμενο του άλλου επίπεδου? Αέρας κουπανιστός, απρόσωπη κατάσταση, φαντασίωση δαιμονική.
και έτσι δεν μου δημιουργεί τις προϋποθέσεις να σχετιστώ και με τον εχθρό μου, να τον αγαπήσω, να τον αγκαλιάσω, και εφόσον εκπέμπει η ύπαρξή μου Χριστός, να του δοθεί προϋπόθεση και αυτουνού να φύγει από αυτή την κατάσταση. Γιατί αυτό που θεραπεύει έναν άνθρωπο και από τα πάθη του ακόμα, αν πάρουμε έναν εμπαθήν άνθρωπο, όχι εξαρτήσεις, δεν το θεραπεύουν τόσο οι αναλύσεις του προβλήματός του, όσο αν εμείς έχουμε μάτια και αισθήσεις που του δίνουν την ελπίδα ότι μπορεί να ζήσει. Έχουμε ανάγκη ανθρώπους που η παρουσία τους να μας γεννά την όρεξη να ζήσουμε. Και τέτοιος είναι καταρχήν ο Χριστός. Αυτό είναι το θεραπευτικό. Αν ο πατέρας ή η μάνα έχουν προβληματικά παιδιά, εντάξει, θα τους δώσουν συμβουλές, θα τους πούν πράγματα, αλλά κυρίως πρέπει να γίνουν φωτεινές υπάρξεις και πρόσωπα, που φωτεινό πρόσωπο είναι αυτό που είναι δίπλα σου και λες πω πω θέλω να ζήσω. Αυτός ο άνθρωπος κάνει, μου δημιουργεί την όρεξη να ζήσω. Τέτοιος πρέπει να γίνει ο πατέρας και η μάνα και τα παιδιά, και κυρίως τέτοιος πρέπει να γίνει ο σύζυγο για τη σύζυγο. Αυτή είναι η σχέση. Να έχεις ένα σύντροφο δίπλα σου που λες, ξυπνώ καθημερινά και του βλέπω τη φάτσα του και δεν μου έρχεται να τον φτύσω, αλλά μου γεννά την όρεξη να ζήσω. Αυτό είναι η σχέση. Η αληθινή αυτό είναι. Μα είναι εμπαθής. Έχει κάτι μέσα του, μια αναζήτηση βαθιά, που με βγάζει από την ανία της ζωής και την αδιαφορία της ζωής και την ραθυμία της ζωής. Είναι εμπαθής, αλλά έχει όρεξη να ζήσει. Έχει μια αναζήτηση μέσα του. Δεν είναι καθυλωμένος στον καναπέ, βυθισμένος όσο δεν πάει άλλο. Αυτό είναι που μπορεί να οικοδομήσει τη σχέση. Τα άλλα ποιος φταίει και δεν φταίει είναι το παραμύθι μας για να δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Ο καθένας οφείλει να γίνει στον άλλο η αφύπνιση και η όρεξη για τη ζωή. Αυτό το γεννά κυρίως και κατεξοχήν ο εν Χριστώ άνθρωπος. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του εν Χριστώ ανθρώπου. Όχι αυτό μας κάνει κηρύγματα και ένας ιεραπόστολος που μας ξενερώνει. Εγώ λοιπόν αναλαμβάνω στην αρχή να πονέσω, να κουραστώ. Εν τέλει όμως αποδεικνύεται ότι δεν πόνεσα. Απλώς εγκατέλειψα τα δικά μου, το λογισμό μου, το μυαλό μου, τις επιθυμίες μου, τα θελήματα, τα πάθη, τις ελπίδες και ό,τι εν γέννη συνιστά την εμή ψυχή. Το είδα, το κατάλαβα, ότι ο μόνος πόνος είναι να εγκαταλείψω τον εαυτό μου και να εγκαταληφθώ στον Θεό. Αφήνω τα αιμά, όπως λέμε και στην κουρά, και γίνεται όχι μόνο εμός ο Χριστός, αλλά εγώ γίνομαι Χριστός. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν είναι απλώς να γίνει ο Χριστός, Χριστός μου, αλλά γίνω εγώ Χριστός. Μα μεταμορφώνομαι, όταν ενώνομαι από το Χριστό, αλλοιώνομαι. Διαλύομαι μέσα στον Χριστό και ο Χριστός ρέει μέσα σε όλη την πυκνότητα της υπάρξεώς μου που τη γέννησε ο ίδιος. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται στον άνθρωπο μία μόνιμη κατάσταση. Δεν νιώθω ότι σήμερα αγαπώ τον Χριστό και αύριο τον αγαπώ. Ή σήμερα πανηγυρίζω και αύριο κλαίω. Σήμερα προσεύχομαι στον Θεό και τον παρακαλώ να δεχθεί την προσφορά μου και αύριο τον υβρίζω. Δεν μεταβάλλεται η κατάστασή μου. Είναι κάποιοι άνθρωποι που λένε πόσο να προσευχόμαστε. Αν κάνεις παζάρια να κόψεις την προσευχή, δεν θα γεννηθεί ποτέ αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι να έχεις την έννοια μέσα σου, μυστικά, εσωτερικά, αυτής της συνεχής αναζήτησης και αναφοράς. Σιγά σιγά, όπως κανείς επηρεάζεται από τις εικόνες, από τα λόγια, από τα ακούσματα, τις σκέψεις και διαμορφώνεται ένα ήθος μέσα του, έτσι λοιπόν, αν συνηθίζουμε στην ευχή και στη μνήμη του Ιησού, μέσα μας αποκτούμε σιγά σιγά το ήθος του, τα μυαλά μας, η κατάστασή μας. Και αυτό δεν είναι βαρετό, αυτό είναι ζωή. Αυτό δεν με κάνει αντικοινωνικό, με κάνει κοινωνικό. Αυτό δεν με βγάζει έξω από τη ζωή, τότε με βάζει στη ζωή, στο παιχνίδι της ζωής. Αυτό δεν με κάνει καλόγερο, με κάνει εραστή. Με κάνει σύντροφο, με κάνει αδελφό αληθινό. Αυτό με ξυπνάει, αυτό με ζωντανεύει, αυτό μου δίνει δύναμη να αγαπώ. Αυτό μου δίνει δύναμη να συγχωρώ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν ζήσει αυτό, γίνομαι ένας δαίμονας. Και ποιος είναι ο δαίμονας? Η λογική μου, η δικαιοσύνη μου. Τι μου φαίνεται σωστό, τι μου φαίνεται λάθος. Ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Αν μέσα σου κατοικεί ο Χριστός, είναι τελείως μικρό
ασήμαντο, αδιάφορο, να αναλύεις ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ποιος δεν φταίει και ποιος δεν φταίει. Γιατί σε συνταράσσει και συγκλίνεις κάτι άλλο. Ότι δεν μας σώζει η δικαιοσύνη μας. Μας σώζει αυτή η δυνατότητα να γλυκάνει η καρδιά μας και να γλυκαθούν οι σχέσεις μας και να γλυκαθούμε όλοι από τη μνήμη του Χριστού. Η μεταβλητότητα της ψυχικής και πνευματικής καταστάσεως μας, οι μεταπτώσεις μας δείχνουν πως δεν έχουν ισορροπήσει οι σχέσεις μας με τον Θεό. Με την ύψη όμως και την προσευχή δημιουργείται μια μόνιμη κατάσταση εξ Ιησού συνεστώσα, που μόνο κάτι το συγκλονιστικό μπορεί να την αλλάξει. Λέει, εφόσον, και λέει κάτι που είναι σημαντικό, εφόσον δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση, τίποτε μπορεί να συνταράξει από κάτι συγκλονιστικό. Και ποια θεωρεί συγκλονιστικά? Και ιδιαίτερα η υπερηφάνεια ή το παράδομα στην ακηδεία. Αυτά είναι που και μια τέτοια κατάσταση την προσβάλλουν. Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός μας, η υπερηφρόνηση του αδελφού μας, η υπερηφάνεια, να φέρνουμε παραπάνω από αυτό που είμαι, και η αδιαφορία. Όταν λοιπόν αφαιθεί κάτι και κρυώσει, πάρτε μια συζυγική σχέση. Αν απομακρυνθούν από την κοίτη, από το κρεβάτι, ένα ζευγάρι και έχουν συνευρεθεί 2-3 μήνες, αρχίζει να κρυώνει το πράγμα. Και αν περάσει και ένα 2 χρόνια, θα γίνουν ωραίοι φίλοι και μετά ωραίοι γείτονες και μετά χαιρόμαστε στον πλάτανο. Έτσι πάει το πράγμα. Αν χαθεί η τροφοδοσία αυτή, δεν προχωράει η ιστορία. Στο σημείο αυτό, ίσως γεννηθεί το ερώτημα, εάν είμαστε επιτυχημένοι. Τι ωραία που το λέει παρακάτω. Ακούστε. Σε αυτό το σημείο, ίσως γεννηθεί το ερώτημα. Ναι, καλά τα λέει, έτσι. Εάν όμως ήμασταν επιτυχημένοι σε όλα τα διακονήματα, αν ήμασταν επιτυχημένοι σε όλα, στο διακόνημά μας, στις δουλειές μας, στις επιχειρήσεις μας, και δεν έχουμε αποκτήσει την εξ Ιησού συνεστώσα κατάσταση, σημαίνει ότι αποτύχαμε. Είναι αυτό που λένε άλλοι πολλοί στην εξομολόγηση. Πάτερ, είμαι καλός άνθρωπος. Έχω καλή οικογένεια. Δεν αδίκησα τη γυναίκα μου. Δίνω ελεημοσύνη. Εντάξει, η προσευχή δεν μου φαίνεται κάτι σημαντικό. Είμαι χρήσιμο στην κοινωνία. Η Εκκλησία δεν μου κάνει κέφι να πάω να κοινωνήσω. Δεν μου λέει τίποτα. Το λέμε. Είναι αυτό. Είναι δαίμονας. Είναι αυτοδικαίωσή μου. Κάνω τα πάντα. Είμαι ένας καλός άνθρωπος. Μα δεν σώζονται καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι είναι για. Για. Λοιπόν, δεν σώζονται καλοί άνθρωποι. Δεν υπάρχει πιο κρύο πράγμα τον καλόν άνθρωπο. Γιατί νιώθουν τόσο σίγουροι από τον εαυτό τους που τους είναι άχρηστος ο Χριστός. Γι' αυτό είναι κρύο πράγμα. Και εφόσον μου είναι άχρηστος ο Χριστός, από πού θα πάρω δύναμη και αγάπη? Από πού θα πάρω φως και ζωή? Είναι φως ο λογισμός μου, η δικαιοσύνη μου, η καλοσύνη μου? Δεν είναι φως, είναι βρωμιά. Και λέει εδώ, κατά τη στοιχεία το λέμε τώρα, και λέει, εάν είμαστε επιτυχημένοι σε όλα, στο διακόνημά μας, στις δουλειές μας, στις επιχειρήσεις μας, και δεν έχουμε αποκτήσει την εξ Ιησού συνεστώσα κατάσταση, σημαίνει ότι αποτύχαμε? Ασφαλώς ναι. Διότι ένας άνθρωπος, τι σημαίνει έχω την εξ Ιησού συνεστώσα κατάσταση? Αυτή βεβαίως είναι μια κατάσταση πνευματική προχωρημένη. Εμείς μπορούμε να το πούμε και διαφορετικά. Ο άνθρωπος που αναζητεί, ο άνθρωπος που είναι ανήσυχος, ο αχόρταγος άνθρωπος που θέλει τη ζωή, ο άνθρωπος που θέλει να μπει στο μυστήριο της ζωής και της αλήθειας, που θέλει να διαπραγματευτεί την ύπαρξή του αληθινά, αυτός ο άνθρωπος που μπαίνει στην καλή αυτήν ανησυχία είναι σε αυτόν τον δρόμο. Αυτός είναι ο πνευματικά επιτυχημένος άνθρωπος, όχι ο βολεμένος, που τακτοποίησε τη ζωή του, τακτοποίησε τα πράγματά του και νιώθει καλά με τον εαυτό του. Άνθρωπος υγιής, ζωντανός, για μας, επειδή δεν μιλάμε για τέτοια επίπεδα, μιλήσουμε για τα δικά μας επίπεδα, είναι ο άνθρωπος που καθημερινά ψάχνει τον Θεό, που είναι ανήσυχος και δεν ησυχάζει και δεν χορταίνει. Σκύβει το κεφάλι και δεν ψάχνει τον Θεό για να επιβεβαιώνεται, ψάχνει τον Θεό για να ζήσει. Εάν λέει, μεν την έχουμε, τότε μπορούμε να πούμε νυν απολύσει ο δούλος σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Λέει, είναι όμως φοβερό να πεθάνουμε ενώ η κατάστασή μας δεν είναι εξ Ιησού συνεστώσα. Φανταστείτε να πεθάνουμε χωρίς να έχουμε εκείνη τη στιγμή που φγαίνει η ψυχή μας
Μόνο τη μνήμη του Χριστού. Τι να έχουμε, αν κάναμε καλά τα χωράφια μας, τα παιδιά μας, αν πήγαμε στο δικηγόρο της βιβλιογράφου και τακτοποιήσαμε. Αχ, τι θα γίνουν τα παιδάκια μου, πεθαίνω. Ας τα παιδάκια σου. Εσύ πεθαίνεις. Τα παιδάκια σου θα ζήσουν. Λοιπόν, φεύγει η ψυχή. Ή φεύγει η ψυχή μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ποια αγαπημένα σου πρόσωπα? Ο Χριστός είναι το αγαπημένο σου πρόσωπο. Και μόνο έτσι είναι αγαπημένο σε όλα τα πρόσωπα. Για αν δεν φύγουμε ειρηνικά με τη μνήμη του Χριστού ως το όλον μας, ως την περιουσία μας και το περιεχόμενο μας, απετύχαμε στην ύπαρξή μας. Τζάπα γεννηθήκαμε. Δεν έχει νόημα η ζωή. Και η μαρτυρία πως ζούμε, η ηθική του χριστιανού εδώ κρίνεται. Όχι ποιος θα μας κάνει ένα καλό επικίνδυο και πως ζήσαμε. Ποιος θα μας κάνει επικίνδυο, θα ξέρει και τη στιγμή τι είχαμε στο νου μας και στην καρδιά μας. Αυτό μετράει για τον Θεό. Θα μας κάνουν και προτομή και θα μας κράψουν και επικίνδυος γιατί ζήσαμε. Κανείς δεν ξέρει εκείνη τη στιγμή τι γίνεται. Η αλήθεια μας εκείνη τη στιγμή θα φανεί και φαίνεται. Άρα όλος μας ο αγώνας είναι να φτάσουμε σε αυτή τη μορφή, η διαδρομή μας να είναι τέτοια που εκείνη τη στιγμή να είμαστε πλήρεις από τον Χριστό, μπουχτισμένοι από τον Χριστό, γεμάτοι από τον Χριστό. Τότε η ψυχή ελευθερώνεται. Αυτή είναι η ηθική του χριστιανού. Στο κεφάλαιο, παρακάτω. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, γιατί πέρασαν αρκετά λεπτά. Μετά το θάνατο κανείς δεν απαντάει. Φοβηθήκατε. Λοιπόν, ισταμένη και επικαλουμένη διάνοια Χριστών κατά των πολεμίων και καταφεύγουσα προς αυτόν ίον θύρτης κυκλωθείς υπό κοινών πολλών και ανιστήσα εαυτόν εν οχυρώματι πόρωθε δε νοητός νοητούς λόχους των αοράτων εχθρών προβλέπουσα. Με απλά λόγια θέλει να πει ότι η ψυχή η οποία είναι προσεκτική και επικαλείται τον Χριστό τότε γίνεται πολύ ισχυρή στους εχθρούς αντιπάλους και είναι τόσο οχυρωμένη που δεν έχει δύναμη πειρασμός πάνω στην ψυχή. Να δούμε πώς το λέει ο Άγιος εδώ. Προσπαθεί να μας ενθουσιάσει ώστε να μην φοβόμαστε τους εχθρούς. Διότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε φοβητσιάριδες και αναρωτιόμαστε. Αν δεν τα βγάλω πέρα, αν οι εχθροί είναι δυνατότεροι, αν οι αδελφοί μου δεν με προσέξουν, τι θα γίνει? Αυτός ο φόβος μας. Αυτός ο φόβος τι βάσανο είναι? Όλοι οι άνθρωποι πάσχουμε από αυτό, ιδίως στην εποχή μας. Ας το αφήσουμε το πνευματικό. Όλη μας η ζωή και όλες μας οι σχέσεις είναι χμάλωτες στο φόβο. Να παντρευτώ αυτόν ή αυτή, αλλά δεν μου βγει κάτι καλό? Πάντα υπάρχει ένα αν και ένας φόβος. Και αυτό μας εμποδίζει το να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Και ψάχνουμε ο καθένας να γίνει ανεύθυνος. Και πολλές φορές σε αυτό βοηθάει και η υπακοή στο πνευματικό. Η υπακοή στο πνευματικό έχει να κάνει με το να μου αποκαλύψει το θέλημα του Θεού, να μου το διερμηνεύσει στην προσωπική μου ζωή. Όχι να με κάνει ανεύθυνο. Δεν μπορεί ο πνευματικό να παίρνουμε το πνευματικό τηλέφωνο και να ρωτούμε, μου κάνει η γυναίκα μου έτσι, ο άντρας μου έτσι, τι να κάνω? Μου έτυχε ένα περιστατικό. Ένας άντρας παντρεμένος, μου έκανε πάρα πολύ γυναίκα του. Λέω, βρέστε τα, δεν είναι για δική μου. Μα δυσκολεύασε, βάρετε ένα χαρτί και να μολύβει, συνευθείτε. Μα αντιδράει. Βρέστε τα, δική σου ευθύνη, δεν παντρεύτηκα εγώ τη γυναίκα σου. Στη συνέχεια, μου λέει, α, έχω ευλογία. Τι λες ρε, του λέω. Ψάχνεις ευλογία για να ζήσεις? Ψάχνεις ευλογία για να είσαι άντρας σε σχέση? Ψάχνεις ευλογία για να είσαι σύζυγος? Μέχρι τώρα τι έκανες με ευλογίες, καθόριζες τη γυναίκα σου? Αυτό τι είναι? Προσβολή και τις σχέσεις και του Θεού και του εαυτού μας. Η υπακοή δεν είναι αυτό το πράγμα με κάνει ανεύθυνο. Η υπακοή είναι να πάρω το πνεύμα του Θεού για να λαβγώ τη ζωή μου. Και εγώ να τσακωθώ με τη γυναίκα μου, με τον άντρα μου, για να βγάλω μια άκρη. Να διαχειριστώ τη σχέση. Αυτό λοιπόν είναι ο φόβος της προσωπικής ευθύνης και είναι προτιμότερο ένας υπεύθυνος άνθρωπος να κάνει λάθος, παρά ένας ανεύθυνος άνθρωπος να μην κάνει ποτέ λάθος γιατί είναι βολεμένος σε ένα πνευματικό ή οπουδήποτε αλλού. Είναι σημαντικό αυτό. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να προσεύχεται. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο φόβος είναι μεγάλο πρόβλημα. Ισταμένη και επικαλωμένη διάνοια Χριστών κατά των πολεμίων και καταφεύγουσα προς αυτόν. Η διάνοια δεν έχει άλλη καταφυγή, δεν έχει άλλους τόπους στους οποίους μπορεί να καταφύγει εκτός από τον Χριστόν. Ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Με απασχολεί το θέμα της τελειότητος και λέγω στον εαυτό μου, καλά αυτό αν είναι, δεν μας απασχολεί εμάς, λέμε. Θα πεθάνω και θα με κρίνει ο Θεός. Τι να κάνω? Ας πάρω ένα χαρτί να σημειώσω όσο οφείλω να επιτελέσω. Ελεημοσύνη, ιεραποστολή, ταπείνωσης, καθαρά καρδία ή καθαρή όψη το Θεό. Αλλά πώς να τα εφαρμόσω όλα αυτά? Θα τρελαθώ. Να πολλοί άνθρωποι την πατάνε. Κάποιοι, όχι πολλοί, μην είμαστε και πλεονέκτες. Λίγοι καλοί χριστιανοί έχουν αυτό το ψυχαναγκασμό. Μπαίνουν σε μια ιδέα, πω τι να κάνω. Και κάποιοι που μπαίνουν τώρα στην εκκλησία λέει, τι είναι αυτά που ακούμε, πώς από πού να ξεκινήσουμε και πού να προχωρήσουμε, εγώ δεν ξέρω τίποτα, ζαλισμένος είμαι. Κάποιοι μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή που είναι ζαλισμένοι. Σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, πώς προχωράει το πράγμα, πώς το απλοποιεί. Και όμως λέει, αλλά πώς να τα εφαρμόσω όλα αυτά, θα τρελαθώ. Και όμως λέει, αυτή τη μέθοδο την ακολουθούν καμιά φορά τα ανθρώπινα συστήματα. Αυτό είναι το ανθρώπινο σύστημα. Σε βάζει σε καλούπια, σε βάζει έναν τρόπο σκέψης και τι κάνει, τέλος, κάνει νεκρό άνθρωπο. Και κοσμικά και εντός εισαγωγικών πνευματικά φιλοσοφικά συστήματα. Σου καθορίζει μια πορεία. Ντάγκ, 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 σε κουτάκια. Από το ένα κουτάκι πάμε στο άλλο. Και ένας γκουρού που σου κατευθύνει τα κουτάκια. Όχι, λέει ο Άγιος, εσύ βάλε την καρδιά σου στον Χριστό, λέγεται ο Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε. Άστα αυτά, λέει, μάθει να προσεύχεσαι, να γλυκάνει η καρδιά σου από τον Χριστό. Η μόνη δηλαδή καταφύγη της διάνοιας και του νου σου είναι ο Χριστός. Ούτε οι μελέτες, ούτε τούτο, ούτε εκείνο. Να μην υπάρχει για σένα κανένα άλλο σύστημα ζωής. Αρετής, αγιότητος, πνευματικότητας παρά μόνο αυτό. Άρα δεν υπάρχει άλλο σύστημα ζωής, πνευματικότητας, αγιότητας, τίποτα, είναι μόνο ο Χριστός. Να τον βάλουμε στην καρδιά μας και τότε αυτή η εμπειρία, αυτή η αίσθηση θα μας μάθει να ζήσουμε. Θα είμαστε θεοδίδακτοι. Θα βγαίνει έτσι από μόνο του το πράγμα. Άρα η αρετή δεν είναι προϋπόθεση του Χριστού. Είναι καρπός της σχέσης μας με τον Χριστό. Άρα αυτό που για μένα είναι ανάγκη και κίνητρο είναι η σχέση μου με τον Θεό. Ιων θύρτης κυκλωθείς υπό κοινών πολλών και αντιστήσασε αυτό είναι οχυρώματι. Πόρωθε δε νοητός στους νοητούς λόγους των ανάτων εχθρών προβλέπουσα. Εδώ μας ενθαρρύνει πάλι ο Άγιος. Μη φοβάσαι, λέγει, ούτε τον αγώνα, ούτε τους πειρασμούς, ούτε τους δαίμονες. Μόνο να έχεις το νου σου στον Χριστό. Τότε όλα είναι εύκολα. Η διάνοια σου γίνεται η δύναμή σου και εσύ γίνεσαι σαν ένα θηρίο ιον θύρτης κυκλωθείς που τον κυνηγούν τα σκυλιά. Εάν το θύριο χυμίξει για να διώξει τα σκυλιά, επειδή αυτό είναι ένα και εκείνα πολλά, θα τον κατασπαράξουν. Φέρεται λοιπόν έξυπνα. Μπαίνει μέσα σε ένα οχυρό τόπο, όπου αυτά δεν μπορούν να μπουν και ασφαλίζεται. Έτσι και εσύ μην κάνεις πόλεμο απευθείας με τους λογισμούς. Αυτό λιμένει οχυρώνομαι, που ο χείρος είναι ο Χριστός. Δεν κάθομαι και πόλεμο τα σκυλιά ένα-ένα. Αν και δεν τα συμποθώ. Λοιπόν, κλείνομαι στο λογισμό, δηλαδή αρνούμε τον λογισμό και μένω στην προσευχή. Μη βγαίνεις, λέει, να πολεμήσεις με τους εχθρούς σου, γιατί και οι δαίμονες και οι λογισμοί σου είναι πιο έμπειροι από εσένα. Οι μεν δαίμονες είναι έμπειροι, διότι είναι πανέξυπνοι, τετραπέρατοι, αλλά και κάνουν ό,τι κάνουμε εμείς. Και νηστεύουν και αγρυπνούν και παίρνουν άδεια από τον Θεό για να μας πειράξουν. Τίποτε δεν κάνουν χωρίς άδεια. Οι διαλογισμοί μέσα μας, επειδή είναι δικοί μας, έχουν γλυκύτητα. Και αν κάτι σου αρέσει, δεν θα θελήσεις να το πολεμήσεις. Οπότε θα πέσεις οπωσδήποτε στα χέρια του εχθρού σου. Αν όμως θέλεις να παίξεις επικίνδυνο παιχνίδι, εσύ θα είσαι υπεύθυνος για το αποτέλεσμα. Μας θέτει πρώτον ευθυνό μας, τι ακριβώς συμβαίνει. Παγίδες είναι αυτές. Δεν πολεμούμε το λογισμό μας. Γιατί είπαμε, έχει γλυκείται ο λογισμός μας, είναι ο εαυτός μας, είναι τα πάθη μας και θα εγκλωβιστούμε σε αυτό. Αν δε βεβαίως, ακόμη περισσότερο, ο λογισμός είναι το αντικείμενο, θα με φέρει σε παγίδες που δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Τι κάνω, δεν πολεμώ το λογισμό μου. Κλείνομαι στο Χριστό, κλείνομαι στο προς, στη σχέση της προσευχής και αγνώ τους λογισμούς μου. Και λέει το παρακάτω που το διαβάσαμε για την προηγούμενη φορά, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέει, όταν με ρωτάτε τι να κάνετε όσες φορές έχετε λογισμούς στην προσευχή, εμείς κάθε μέρα έχουμε, κανά πάσα στιγμή, σας απαντώ, άφησε το λογισμό και κάνε τη δουλειά σου εσύ. Κράτα το μυαλό σου στο Χριστό. Αλλά εσείς τι κάνετε, σας έρχεται λόγου χάρη, όχι μόνο αυτό που θα πει, και άλλα πράγματα. Αλλά εσείς τι κάνετε, σας έρχεται λόγου χάρη λογισμός ότι δεν σας αγαπά ο γέροντας και του λέτε, φύγε από εδώ, με αγαπάει μεν ο γέροντας, αφού με έκανε μοναχό. Ίσως έρχεται να πας να κλέψεις και λες, χριστιανός εγώ, πώς να κλέψω, Κύριε σου Χριστέ, λέει, σών με. Πρέπει να είμαι καθαρός. Πάει, έχασες το παιχνίδι. Θα δυσκολευτεί τώρα η ψυχή σου, θα ιδρώσει, θα κουραστεί. Έπρεπε να μην δώσεις καμιά σημασία στο λογισμό σου. Τίποτα να μην σε τεράξει, να διατηρήσεις την ειρήνη σου. Ακόμη και ο θεοφιλής φαινομενικά λογισμός που λέει, μα τι σκεφτώ εγώ έτσι, επιτρέπεται. Έπρεπε να μην να είναι καθαρός ο λογισμός μου, να σκεφτώ την κλοπή. Ή να μπω στη δικασία, με αγαπάω ο άλλος, ασχολείται μαζί μου, δίνει σημασία. Έχεις μπλεχθεί. Ακόμη και άλλα προβλήματα που μπορεί να είναι ψυχολογικού επίπεδου. Κάποιος έχει κρίση πανικού, φοβίες, ταράσεται. Τι κάνει, έχει κρίση πανικού και σκέφτεται, αχ, με πιάσει πάλι, θα σε πιάσει. Τι κάνω, αρνούμε τον φόβο εκείνο. Τι κάνω, μου ο λογισμός μου έρχεται, έρχεται η καρδιά μου, ταράσεται. Δεν δίνω σημασία. Τι λέω, ας λιποθυμίσω. Ας πεθάνω. Στα χέρια του είμαι και τι έχει, κάτι ρεσιγεύτηκα. Ο μόνος που νεκρός θα είμαι. Δεν δίνω σημασία καθόλου. Το παίζω τρελός, γίνομαι τρελός. Και από αυτό μπορώ να βοηθηθώ. Αλλά τι κάνουμε, μας τρομάζει η ιδέα. Πω και αν γίνω ρεζίλη και αν λιποθυμίσω και αν έχεις και φωνάζω και αν μου πω δαιμονισμένο και αν μου πω τρελό, τι θα κάνω εγώ. Έπαθα, τελείωσε. Λίγο νεράκι, λίγο αέρα, παράθυρο, δεν αντέχω. Τι κάνω, αρνούμε την ιδέα που μου έρχεται. Δεν προσπαθώ να τη διώξω. Δεν διαλέγω μαζί της. Αδιαφορώ. Γίνομαι σαν τον άντρα που ακούει τη γυναίκα του και δεν δίνει σημασία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορώ να ξεπεράσω τον λογισμό μου. Και έτσι μπορώ να βοηθηθώ. Κάποιοι άνθρωποι βεβαίως έχουν ανάγκη ψυχολόγου να πάνε. Αλλά ένας βοηθητικός τρόπος είναι και αυτός. Πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε βοηθώντας τον εαυτό μας. Σε αυτή την κατεύθυνση. Μου ήρθε ο λογισμός. Δεν θα μπω σε διάλογο μαζί του. Μάλιστα διάλογο φόβου. Σφιξίματος, αγωνίας. Να πω, είμαι στα χέρια του Θεού. Λέγε λοιπόν, το Κύριε σου Χριστέ λυσόμη και πρόσεχε να μην μπαίνει τίποτα στην ψυχή σου. Ούτε καλό, ούτε κακό. Ούτε να γίνω ιεραπόστολος, ούτε να κάνω ελεημοσύνη. Ούτε να αγαπάω τον Θεό, ούτε να κάνω προσευχή. Αντιμετωπίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τους λογισμούς, δημιουργείται ένα τείχος, ένα οχυρό έξω από το οποίο τα σκυλιά ουρλιάζουν και εσύ τα ακούς και αδιαφορείς. Αρκεί να μην είσαι έξω. Άμα είσαι έξω, πάει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Αυτό το τύπο η αντιμετώπιση για τους λογισμούς γίνεται, ας πούμε, με την προσπάθεια, με τον αγώνα του ανθρώπου ή γίνεται έτσι κάπως σαν δωρεά από τον Θεό? Δηλαδή, ο καθένας μπορεί, ας πούμε, να κάνει αυτόν τον αγώνα και κάποια στιγμή ελπίζει, ας πούμε, ο Θεός τον ελύσει και τον κυβώσει από την επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια ή...
Από τη στιγμή που το ονομάζεις προσπάθεια, μπήκε στην παγίδα του λογισμού. Από τη στιγμή που το ονόμασες αγώνα, είσαι στην παγίδα του λογισμού. Πώς θα το ονομάσουμε? Απροσπάθεια. Θέλεις κόπο να μην προσπαθείς? Μέχρι τώρα ξέραμε ότι θέλεις κόπο να προσπαθείς. Δεν προσπαθείς καθόλου. Αδιαφορείς τελείως. Δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Εσύ αδιαφόρησε και ό,τι θέλει ας κάνει ο Χριστός. Ας σου πάρει ή ας σου αφήσει τους λογισμούς. Δεν είναι ο σκοπός να διώξουν τους λογισμούς. Ο σκοπός είναι να αδιαφορήσουν. Πώς για όλα περιφρονούμε, αδιαφορούμε και μόνο για τους λογισμούς δεν με ενδιαφέρον. Δεν είναι εκπληκτικό? Για όλα αδιαφορούμε, για τους ανθρώπους αδιαφορούμε, για τον σύντροφο μας αδιαφορούμε και είμαστε κι άλλο το ενδιαφέρον. Ποιος λέει, πάτερ, πώς μπορώ να κάνω αγώνα να αδιαφορώ για τη γυναίκα μου? Αγώνας, ε? Κουράστηκα να διαφορώ. Θέλω να ξεκουραστώ να ενδιαφέρομαι. Λοιπόν, για όλα έχουμε ενδιαφέρον εκτός από τους λογισμούς. Έχουμε αδιαφορία εκτός από τους λογισμούς. Λοιπόν, είναι απλό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει αν ήρθαν ή φύγανε λογισμοί, αν θα μείνουν ή θα φύγουν. Αυτό είναι άλλου δουλειά να το κάνει. Για μένα δουλειά είναι να διαφορώ τελείως. Να τους περιφρονώ τους λογισμούς μου. Και αυτό δεν έχει κόπο. Κόπο έχει να ασχολούμαι με τους λογισμούς μου. Φαίνεται στην αρχή δύσκολο αυτό. Αν συνηθίσουμε τον εαυτό μας, θα καταλάβουμε πόσο εύκολο είναι. Ακόμη, στο τέλος, και αν δεν θεωρείτε ότι έχετε πνευματική ωφέλεια από αυτό και ότι σας είναι διαφορία η πνευματική ωφέλεια, ψυχολογικά θα ωφεληθείτε, θα ηρεμήσετε. Μόνο αυτό κάντε το. Να πίνετε και κάτι στην υγεία μας.
Ίσως η αδιαφορία σε σχέση με τους λογισμούς να είναι σχετικά, που βάζω σε εισαγωγικά εύκολη, δεν ξέρω. Εκείνο που αναρωτιέμαι εγώ είναι πόσο εύκολα μπορεί να διαφορήσουμε για τα συναισθήματά μας και ειδικά για το φόβο. Γιατί όταν μιλούσατε για την αδιαφορία στο φόβο, μου έφτασε το νόημα του χωρίου του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού, που λέει ότι η τέλεια αγάπη εξοργάει στο φόβο. Κατά συνέπεια, τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε την τέλεια αγάπη, γιατί αλλιώς θα είμαστε αγώνα συζητούμε, πόσο εύκολα μπορούμε να διαφορήσουμε για τα φοβικά μας συναισθήματα όταν τα έχουμε?
Για κάποιους είναι δύσκολο οι λογισμοί, για κάποιους τα συναισθήματα. Πιστεύω ότι έχετε δίκιο ότι πιο δύσκολο είναι τα συναισθήματα. Δεν θα τα λύσουμε εμείς. Εμείς όμως κάνουμε μια προσπάθεια. Βοηθούμε τον εαυτό μας να μην πνίγεται. Τα υπόλοιπα μπορεί να μας βοηθήσουν κάποιοι άνθρωποι. Μπορεί η προσευχή, μπορεί η αγάπη του Θεού, μπορεί τα μυστήρια. Αλλά κάνουμε και εμείς μια βοήθεια. Γιατί μπορεί να βοηθάει ο Θεός να μας τα πάρει και εμείς να επιμένουμε με τη σκέψη μας. Να τα ενθαρρύνουμε, να τα δυναμώνουμε. Μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος να μας βοηθάει και ένα φαρμακάκι μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί και ο Χριστός να έρθει και εμείς να επιμείνουμε την ιδέα. Μα πάρε, έκανα εκείνο, έκανα, δεν βοηθήθηκα. Μα αφού το μυαλό συνέχεια εκείνη. Βοηθάκες λίγο τον εαυτό σου, με αυτήν είναι το είπαμε. Εάν δεν έχεις αποκτήσει αυτή την υπέροχη και μοναδική κατάσταση για την οποία αξίζει κανείς να πεθαίνει και να ζει, τότε εφάρμοσε αυτό που λέγει ο Ψαλμωδός. Λέει, αν δεν έχετε αυτή την κατάσταση, την πνευματική, της προσευχής και της προσοχής, ξεκινήστε από κάτι. Λέει, τι να κάνουμε. Μιλάει τον τρόπο, τον πρακτικό. Να σηκώνεσαι τη νύχτα και να παρίστασαι ενώπιον του Θεού για να σε βλέπει ο Θεός και να το βλέπεις και εσύ. Να σηκώνεσαι το βράδυ και να κάνεις προσευχή. Η καλύτερη αναγνώριση των ιχνών του Θεού, η ανακάλυψη σου γίνεται τη νύχτα. Η ανήφιση έτσι οπωσδήποτε θα λάβεις και η εμπειρία σου αυτή θα σε συνοδεύει σε όλη τη ζωή σου. Και λέει ωραία πράγματα παρακάτω. Μεγαλεία και θαύματα απορρέουν από την ύψη και την ευχή. Η εποχή μας είναι εποχή εικόνας, εμπειριών, βιωμάτων. Να, ποια είναι τα αντίστοιχα πράγματα που μπορεί να μας τα ικανοποιήσει η πνευματική ζωή, αν θέλουμε εμπειρίες και βιώματα και εικόνες. Λέει, ο άνθρωπος γίνεται ξένος κόσμος, παράδεισος αληθινός. Χρειάζεται όμως μία προϋπόθεση, η νυχτερινή ζωή. Να λοιπόν. Χωρίς, παντού η νυχτερινή ζωή, και στο καλό και στο κακό. Μου κάνει εντύπωση. Χωρίς αυτή είναι αδύνατο να έχεις κάποια γεύση, κάποια γλυκύτητα στην πνευματική σου ζωή. Κάποια εμπειρία ή γνώση. Κανένα μάξι κλείνει τίποτα? Λιποθύμηση κανένα, αίμα, τίποτα? Καμιά ταινία? Το βρήκα στην τέταρτη φορά. Πάει το προορατικό. Λοιπόν, χωρίς αυτή είναι αδύνατο να έχεις κάποια γεύση, κάποια γλυκύτητα στην πνευματική σου ζωή, κάποια εμπειρία ή γνώση. Δεν θα παίρνεις τίποτα από τον Θεό. Οπότε θα ζεις με εντελώς εξωτερικά πράγματα. με κάποιες δραστηριότητες, με κάποιες γνώμες. Τι ωραία που το λέει. Λέει, το παν είναι αυτή η πνευματική ζωή, η νυχτερινή ζωή που σε γεμίζει. Αν δεν έχεις αυτή την βιωματική κατάσταση, τι άνθρωπος γίνεσαι? Να λοιπόν, γιατί είμαστε τέτοιοι άνθρωποι στην εποχή μας. Ακούστε τι λέει. Χωρίς αυτήν την νυχτερινή ζωή, την προσευχή, το βίο με τον Χριστό, είναι αδύνατο να έχεις κάποια γεύση, κάποια γλυκύτητα στην πνευματική σου ζωή, κάποια εμπειρία, γνώση. Πραγματικά είναι θλιβερό ο άνθρωπος να μην έχει γευτεί μια πνευματική χαρά. Να συγκινηθεί από τον Θεό. Και λέει, χωρίς αυτό δεν θα παίρνεις τίποτα από τον Θεό. Τότε θα κάνεις, θα διαβάζεις, θα αναλύεις, θα ψάχνεις σε φιλοσοφικά συστήματα σπουδαία και τρανά να εντυπωσιάζεσαι, αλλά δεν θα έχεις Θεό. Λέει, δεν θα παίρνεις τίποτα από τον Θεό, οπότε θα ζεις με εντελώς εξωτερικά πράγματα. Με κάποιες δραστηριότητες, με κάποιες γνώμες. Τότε πράξεις, κίνηση, γνώμες, ιδέες, απόψεις, κουβεντούλες. Η επίστασε και δόθηση. Εάν λέγει ο Άγιος γνωρίζεις να παρίστασε εις τας πρωίας ξημερώματα χαράματα ενώπιον του Θεού και αν σου δόθηκε το να σε δει και εποπτεύεσαι ο Θεός, να αισθανθείς δηλαδή ότι σε βλέπει ο Θεός, που ουσιαστικά σημαίνει ότι τον βλέπεις, αλλά και να εποπτεύεις να τον βλέπεις, τότε είδας ο λέγω, τότε καταλαβαίνεις τι εννοώ και τι λέγω. Καταλαβαίνεις αυτά που σου λέγω, τα χαίρεσαι, τα ζεις. Τι ωραίο πράγμα, ε? Μόνο ο άνθρωπος που τα ζει λέει, ξέρεις μεγάλε, καταλαβαίνεις τι λέω. Να μην σου το αναλύω, ή δεν καταλάβεις αν δεν το έχει ζήσει. Θα λέμε λόγια του αέρα. Αυτά που λέμε τώρα είναι μια πρόκληση να τα ζήσουμε. Μια αφορμή. Αλλά θέλει λίγο κόπο, ρε παιδί μου. Πώς πάμε στα μπαράκια και ξενυχτιάμε τόσες φορές? Η νυχτερινή ζωή είναι το παν τελικά. Χωρίς νυχτερινή ζωή δεν τη βγάζουμε. Δεν είναι όμορφη η ζωή μας. Και λέει, η άτονη μέρα οφείλεται στο ότι δεν είναι έντονη η νύχτα. Έντονη νύχτα δίνει έντονη ημέρα. Άτονη ημέρα οφείλεται στην άτονη νύχτα. Δηλαδή, ο άτονος άνθρωπος είναι αυτός που είναι περιφερόμενος χωρίς τίποτα να έχει μέσα του. Να δούμε πώς το λέει εδώ. Γιατί, να, το βρήκαμε. Γιατί λέει, διότι είναι άτονη η μέρα αν η νύχτα δεν είναι έντονη. Κατά τη διάρκεια δε της πρωίας λαμβάνουμε τους καρπούς από τον Θεό, αγρυπνούντες και αγραβλούντες μέσα στην εκκλησία. Όταν λοιπόν χάνουμε αυτές τις ώρες, χάνουμε τη ζωή μας. Τα όσα φρικτά και ανόητα ζούμε κάθε μέρα, αυτό δείχνουν. Περνούν οι μέρες και οι νύχτες μας και δεν κάνουμε τίποτε. Όλη μας η ύπαρξη αναλύσκεται, φθήρεται και εξαφανίζεται. Και τότε γίνεται, και πότε γίνεται η σπορά? Το βράδυ, το ψε. Όταν κανείς χάνει το ψε, χάνει και την πρωία. Και προσέξτε και πόσο πονηρός πετυχαίνει και χάνει το ψε. Λέει ότι τελικά μετά το απόδειπνο μας πιάνει στο κουβεντολόγιο, γυρνάμε από εδώ και από εκεί και χάνουμε αυτό που κερδίσαμε. Πέρασε η ώρα, ευτυχώς. Λοιπόν, τρεις ανακοινώσεις. Οι ημερομηνίες τόσο ωραίες φέτος που η επόμενη συνάντηση είναι 14 Ιανουαρίου. Γιατί η 7 είναι το Αγιανιού και είναι μεγάλος Άγιος, να τον τιμήσουμε. Να μην έρθουμε εδώ, να το γιορτάζει. Πολλοί Γιάννηδες μετά τα φώτα. Οπότε η επόμενη συνάντηση 14 του Γενάρη. Το δεύτερο, την Παρασκευή θα υπάρχει ταινία, θα έχει καλοριφέρ, γιατί υπήρχε κρύο από ό,τι έμαθα πρώτη φορά. Η ταινία είναι του Ταρκόφσκι Αντρέι Ρουμπλιόφ. Σωστά το λέω? Λοιπόν. Και το άλλο, το καλό το φύλαξα στο τέλος. Αν και δεν με βολεύει το θέμα σήμερα, γιατί όλο λέγαμε ότι η ελεημοσύνη είναι το παν. Είναι το παν. Θα έχουμε έρανο αγάπης, όπως κάθε χρόνο, όσοι μπορείτε και έχετε και θέλετε να βοηθήσετε για να πάρουμε πράγματα για τους ανθρώπους αυτές τις μέρες που έχουν ανάγκη. Αυτά. Όχι στα κουτάκια, έχουμε άλλα κουτιά πιο επίσημα. Για να μην βάλετε μόνο μισό ευρώ και ένα. Λοιπόν, όσοι θέλετε και μπορείτε, έχω και κρυφή κάμερα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε, ευλογημένα.